Βλέποντας βεβαίως την τελευταία είδηση που ήρθε χθες ότι η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 241,5% τον Ιούνιο του 2022 και κατά 360,8% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου, και δεν ξέρω αν μας δίδεται η δυνατότητα έτσι να χαρούμε, γιατί βεβαίως όπως λέμε ταμείο θα κάνουμε στο τέλος.
Σωστά. Εντούτοις ο τουρισμός της Κρήτης, ειδικά της Κρήτης αυτή τη στιγμή, είναι ένα ωραίο φραγκόσικο που τον Μάιο και τον Ιούνιο έδειχνε άγουρο και δεν ξέραμε πώς. Mm-hmm. Τώρα τον Αύγουστο είναι όριμο, κατακόκκινο, έτοιμο να κοπεί και να παγώσει για να το φάμε. Εδραιώνεται καλά ο Σεπτέμβριος. Ακόμα και μέσα στον Ιούνιο τα νούμερα δεν προδίκαζαν τόσο μεγάλο θρίαμβο. Τότε είχαμε ονομάσει τη χρονιά στο κατόπι του 19. Όμως ο Ιούλιος και ο Αύγουστος δημιούργησαν ακόμα μεγαλύτερες προσδοκίες, κινούμενοι πάνω από το 19 σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Η εδραίωση του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου σε μεγάλο βαθμό, οι κρατήσεις πηγαίνουν πάρα πολύ καλά και αυτό μας δίνει ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία. Το φραγκόσικο είναι έτοιμο, μπορούμε να χαρούμε, αλλά ξέρετε τα φραγκόσικα παραμένουν να έχουν αγκάθια.
Μας ανοίγεται την όρεξη με όλα αυτά, αλλά να πούμε ότι τα στοιχεία που είπα μόλις τώρα και τα οποία συζητάμε είναι τα προκαταρκτικά στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, λέμε δικά μας πράγματα δηλαδή.
Όλοι μας τα έχουμε δει, κύριε Παπαδάκη. Mm-hmm. Στην Κρήτη είναι καλύτερα αυτά τα στοιχεία. Εμείς θα περιμένουμε τα στοιχεία του ΣΕΤΕ ή του δικού μας παρατηρητηρίου όταν θα έρθουν, για να έχουμε κριτική ενημέρωση που θα κουμπώσει παράλληλα με την εθνική. Αλλά δικαιούμαστε εμείς και τον Νότιο Αιγαίο. Αν δείτε για παράδειγμα το 2021 τους τζίρους, θα καταλάβετε τι εννοώ.
Mm-hmm. Δώστε μας έτσι μια εικόνα για να καταλάβει και ο κόσμος.
Φανταστείτε τώρα ότι εάν η Κρήτη έκανε περίπου 1,5 δισεκατομμύριο στον αντίστοιχο χρόνο, η Πελοπόννησος έκανε 250 εκατομμύρια και η Βόρεια Μακεδονία 1. Από εκεί καταλαβαίνετε τη διαφορά στα μεγέθη. Mm-hmm. Η Κρήτη είναι η ατομηχανή. Και κατά συνέπεια μόνο καλά έχουμε να περιμένουμε από αυτό. Ας αφήσουμε τα νούμερα, γιατί τα νούμερα είναι αυτά που μας δίνουν την ευεξία. Η καθημερινότητα είναι αυτή που πρέπει να βελτιώσουμε. Κύριε Παπαδάκη μου, είδατε ότι έχουμε συμβάντα στην Κρήτη τα οποία δεν τιμούν καθόλου τον όρο φιλοξενία.
Σίγουρα, σίγουρα.
Βλέπετε ότι έχουμε προκλήσεις του στυλ ενέργεια, το οποίο θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια. Mm-hmm. Τα μανίκια σηκωμένα, η εμπειρία ταξιδιωτική να είναι τέτοια ώστε να μας διαφημίζει σε όλο τον κόσμο. Το μέτρημα και η νοικοκυροσύνη κάθε επαγγελματία του τουρισμού να ανέβει ένα επίπεδο πάνω για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Ο προορισμός πουλάει, έχει σημασία τι κάνουν και οι άνθρωποι.
Mm-hmm. Με αυτό το θέμα που βεβαίως μας καίει και περιμένουμε σε 9,5 ώρα να δούμε τι θα γίνει, αλλά οι ανακοινώσεις από τον κύριο Σκρέκα προφανώς θα μας δώσουν μια κατεύθυνση, δεν θα μας δώσουν και τη λύση, κύριε Κότσογλου, σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν ξέρω, οι μεγάλες επιχειρήσεις που σημαίνει ότι θέλουν συνεχώς ενέργεια, δηλαδή να δουλέψουν τα air conditioning, να δουλέψουν οι κουζίνες, να παρέχουμε τις απαραίτητες που έχουν πληρώσει, θέλω να πω, υπηρεσίες οι άνθρωποι που έρχονται εδώ, φαντάζομαι ότι θα δεινοπαθήσουν στο μέλλον αν δεν γίνει κάτι γρήγορα.
Κοιτάξτε να δείτε, η νέα πραγματικότητα στην αγορά ενέργειας αλλάζει ριζικά τον τρόπο που ξέραμε μέχρι σήμερα και πρέπει να το καταλάβουμε. Mm-hmm. Οι πάροχοι κάθε μήνα θα πληροφορούν τους πελάτες τους για την τιμή κιλοβατόρας του επόμενου μήνα και το κράτος θα ανακοινώνει την αντίστοιχη επιδότηση. Μπορεί να μην υπάρχει ρήτρα αναπροσαρμογής και τα συμβόλαια να μην έχουν δέσμες. Όμως θεωρητικά για τον πελάτη πολίτη τα πράγματα είναι δύσκολα. Ενώ θεωρητικά σημαίνει ότι ο πελάτης μπορεί να πάει σε όποιον πάροχο θέλει, χωρίς ρήτρα και χωρίς όριο, βάσει τις φθηνότερες τιμή που θα βλέπει στις μηνιαίες ανακοινώσεις, στην πράξη είναι ανέφικτο. Αφού όπως βλέπετε και τώρα, υπάρχει, ανακοινώνουν τις τιμές του κάθε 20 του μήνα. Άρα ο πελάτη έχει 10 μέρες για να επιλέξει νέο πάροχο, να κάνει νέο συμβόλαιο, να ενεργοποιήσει το συμβόλαιο την πρώτη μέρα του επόμενου, αφού η τιμολόγηση του ρεύματος γίνεται σε 40 έως 60 μέρες και τον επόμενο μήνα θα κάνει το ίδιο. Βγήκαν οι πάροχοι και ανάλογα με την πολιτική του ο καθένας έδωσε χαμηλές ή ψηλές τιμές. Ποιος είναι καλύτερος πάροχος? Ο πάροχος που θα κάνει τις καλύτερες προβλέψεις και δεν θα έχει καμπανεσβάσματα τιμής. Αν δηλαδή κάποιος πάροχος ανακοίνωσε χαμηλή τιμή τον Αύγουστο, τότε η τιμή της χονδρικής που είδε τώρα θα τον αναγκάσει το Σεπτέμβριο να δώσει πολύ ακριβότερη τιμή για να καλύψει τη χασούρα και ο πελάτης θα πρέπει να βρει τρόπο να αλλάξει συμβόλαιο άμεσα. Θα κουζουλαθούμε που λέμε στην Κρήτη. Δεν είναι απλό το θέμα. Και ο κύριος Κρέκας θα ανακοινώσει την ασπιρίνη, η οποία θαυματουργό φάρμακο είναι, αλλά δεν είναι το αίτιο. Καλμάρει τα συμπτώματα του πυρετού. Θα πρέπει η αγορά της ενέργειας να ισορροπήσει, όποτε ισορροπήσει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με μακροπρόθεσμες ενέργειες. Οι βραχυπρόθεσμες καλές είναι, μην πούμε τίποτα και μην μηδενίσουμε, αλλά από εκεί και πέρα, κύριε Παπαδάκη, χρειάζεται μια γενικότερη πολιτική γύρω από το θέμα. Μηχανικός είμαι, δεν είμαι ο ειδικότερος στο θέμα, αλλά η ουσία είναι αυτή που σας διάβασα πριν.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε βήματα σταθερά και όχι βεβαίως από την άλλη πλευρά να αναλώνουμε τις δυνάμεις μας εν μέσω και της τουριστικής περίοδου, δηλαδή τη σεζόν, για να ψάχνουμε κάθε μέρα με ποιον θα κάνουμε συμβόλαιο τον επόμενο μήνα, ας πούμε.
Και φανταστείτε, πληρώνουμε 6 έως 11 λεπτά την κιλοβατόρα και τώρα μια τιμή στα 60 λεπτά η κιλοβατόρα θα μας φαίνεται φτηνή. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος.
Απίστευτα, ναι, όντως. Δηλαδή και μόνο να το βάλεις στο μυαλό σου για να το επεξεργαστείς δεν χωράει αυτό. Και εσείς μέσα από τις πληροφορίες που έχετε, πού πιστεύετε ότι θα πάει αυτό και πώς θα λειτουργήσει δηλαδή από εδώ και πέρα?
Θα λειτουργεί ακριβώς με αυτόν τον τρόπο που σας λέω. 23 πάροχοι θα ανακοινώνουν την τιμή τους κάθε 20 του μήνα. Αποσβολωμένος ο πολίτης θα περιμένει το λογαριασμό που θα του έρθει την επόμενη φορά. Δεν θα ξέρει πού να πάει, δεν θα ξέρει ποιος του λέει αλήθεια. Όλοι θα λένε ότι πουλάνε τις καλύτερες. Θα πρέπει να κάνει έρευνες αγοράς. Στην πραγματικότητα θα μένει στον πάροχό του ή θα πηγαίνει στα δικαστήρια ή θα κάνει φασαρίες. Η διαδικασία της αλλαγής πάροχο χωρίς όριο φέρνει αντιδράσεις από τους ίδιους παρόχους. Λέει, δεν μπορώ εγώ να κάνω συμβόλαια και μετά να χρειάζομαι το διοικητικό κόστος να κόβω, να κάνω, να δίνω. Ξαναβάλει ρήτρα. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες, ελπίζω όχι καρτέλ, δηλαδή ολιγοπωλιακής φύσεως, δηλαδή συνεννοήσεις μεταξύ τους. Αλλά ευτυχώς το νούμερο 23 φαίνεται να έχει μια ανταγωνιστική τάση. Να δούμε δηλαδή αυτό που βλέπουμε και στην τηλεφωνία, τις εταιρείες να ρίχνουν τις τιμές τους. Αλλά αναμένεται να το δούμε. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Όση ώρα υπάρχει η βοήθεια από το κράτος, θα μειωθεί η μέρημνα. Θα πρέπει ξεκάθαρα όλοι οι άνθρωποι να σκεφτούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εάν έχουν τη δυνατότητα, ειδικά για τους ξενοδόχους, ενεργειακές κοινότητες, βαλάντια και οικογένειες που έχουν την ικανότητα net metering, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε από τον ήλιο και όσοι δεν μπορούν να το κάνουν, θα ξαναγυρίσουμε σε μια αλληλογισμένη χρήση, δεν θα ανάβουμε τα πάντα συνέχεια, δεν θα ανοιχθούμε αναμένες συσκευές. Με αυτόν τον τρόπο, εκτός από το ότι προστατεύουμε τον πλανήτη, θα προστατεύουμε και την τσέπη μας υποχρεωτικά. Νομίζω θα ξανακούσουμε τη λέξη λίχνος.
Λίχνος, λίχνος. Οι ενεργειακές κοινότητες έχουν πέσει στο τραπέζι, δηλαδή των ξενοδόχων πλέον, το σκέφτονται?
Έχουν ξεκινήσει κάποιοι ξενοδόχοι, κάνουν. Νομίζω είναι 30 μεγαβάτ για την Κρήτη, δεν είμαι σίγουρος για το νούμερο, είναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα μεγάλη ανακούφιση, αφού τουλάχιστον μέχρι στιγμής, με ίδια ή μικρότερη κατανάλωση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, ο λογαριασμός είναι διπλάσιος.
Άρα, κύριε Κότσογλου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια θηλιά στην ανάπτυξη οι τιμές της ενέργειας,
Είναι αυτό που είπαμε και την προηγούμενη φορά στην εκπομπή σας. Στην ανάπτυξη θηλιά είναι ο πληθωρισμός και η έκπτωση του χρήματος, η αύξηση του δανεισμού και των επιτοκίων, η αύξηση της ενέργειας, η αύξηση του καστήμου, η αύξηση των πρώτων υλών και κατά συνέπεια η μείωση της αγοραστικής δυνατότητας του επισκέπτη, ο οποίος θα δει το τζίρο του και το πορτοφόλι του να μειώνεται κατά 20-25%, και αυτό φυσικά θα επηρεάσει τις επιλογές του σε σχέση με τις διακοπές. Mm-hmm. Αυτό είναι που διαφοροποιεί τις χρονιές από το 10 έως το 19 σε σχέση με αυτές. Mm-hmm. Είναι χρονιές που έχουμε πολύ υψηλή επιθυμία για τον προορισμό, αλλά δύσκολα οικονομικά για το μέσο Ευρωπαίο.
Mm-hmm. Και επειδή βεβαίως η Περιφέρεια Κρήτης και εσείς που υγείστε του συγκεκριμένου τμήματος σχεδιάζει το μέλλον, τι λέει τώρα η συνέχειά μας? Έχουμε μια Γερμανία μπροστά μας, έτσι?
Η Γερμανία την έχουμε και στην Κρήτη, την έχουμε και στη Γερμανία, όπως ξέρετε.
Ναι, ναι.
Κατά συνέπεια το θέμα είναι ότι πηγαίνουμε στην Τούρνα Τουρ ή εν πάση περιπτώσει στην Caravan Salon στο Ντίσελντορφ. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση εναλλακτικού τουρισμού και είναι μια έκθεση στην οποία η Περιφέρεια Κρήτης στοχεύει, με την έννοια ότι μας ενδιαφέρει να αναπτύξουμε την ενδοχώρα, η οποία συνδέεται άμεσα με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Και έτσι θα πάμε εκεί και θα παρουσιάσουμε σε πάνω από 150 δημοσιογράφους και bloggers της Γερμανίας αυτή τη μεγαλύτερη έκθεση εναλλακτικού τουρισμού του κόσμου, για να δείξουμε τις εναλλακτικές θεματικές μορφές τουρισμού της Κρήτης. Ελπίζουμε οι δημοσιογράφοι να αντιληφθούν τη διαδικασία που βλέπουμε, ότι όλη η Κρήτη έχει καταδικάσει τα φαινόμενα βαρβαρότητας που είδαμε, και θα αντιληφθούν ότι εκτός από όμορφη προορισμός είμαστε και φιλόξενοι.
Mm-hmm. Και βεβαίως η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί και αλλού. Τι λέει το πρόγραμμα?
Ναι, βέβαια, βέβαια. Στη συνέχεια, κύριε Παπαδάκη, έχουμε Παρίσι και το Πρεζά, έχουμε Ρίμινη, Ιταλία, και μετά ξεκινάμε, γιατί ουσιαστικά για μας με Λονδίνο και Βαρσοβία, ουσιαστικά για μας έχει ξεκινήσει η συζήτηση για το 2023, κύριε Παπαδάκη. Η υπερσυμπίεση των προηγούμενων χρόνων έφερε αρκετά μεγάλο αριθμό ενεργειών, οι οποίες έπρεπε να γίνουν. Κατά συνέπεια θα αυξήσουμε λίγο παραπάνω το πρόγραμμα τουριστικής προβολής μας, θα το μεγαλώσουμε κατά ένα 30% για το 2022 προς το 2023. Είναι καλό αυτό, χαιρόμαστε πάρα πολύ να βλέπουμε τον προορισμό να ζητάει περισσότερες εκδηλώσεις, περισσότερα ταξίδια εμπειρογνωμόνων, περισσότερες φιλοξενίες από ξένες χώρες, περισσότερες εκθέσεις, περισσότερο υλικό που πρέπει να δίνουμε, και όλο αυτό σε μια χρονιά η οποία μας τονώνει το, όπως είπατε και στην αρχή, το ηθικό, ότι θα μας φέρει πολύ περισσότερα έσοδα. Αυτό που ακούγεται, θα τα ακούσετε σε όλα τα ΜΜΕ, είναι αυξημένα έσοδα τουρισμού.
Mm-hmm. Μακάρι να είναι έτσι, γιατί εντάξει, ακούμε φωνές ας πούμε ότι είναι κορυφαίος προορισμός πλέον η Ελλάδα, που είπε και ο Υπουργός ότι ανέκαμψε το πρώτο εξάμηνο του έτους. Είδαμε και μια στήριξη που θα ήθελα να τη σχολιάσετε, από την, που την είχε ανακοινώσει η κυρία Ζαχαράκη, ότι για πρώτη φορά θα δείτε στεγαστικό επίδομα και στους σπουδαστές των ΙΕΚ τουρισμού. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι ένα βοήθημα για αυτά τα άτομα τα οποία μας λείπουν, έτσι?
Ναι, η κυρία Ζαχαράκη κόπτεται πάρα πολύ για το θέμα το τουριστικό και το εκπαιδευτικό τουριστικό, και με το θέμα του επιδόματος, αλλά και με το θέμα του πάσου.
Ναι, σωστά, σωστά, βέβαια.
Αλλά και με το θέμα της στέγασης του ΙΕΚ του Κοκκίνη Χάνη, αλλά και με το θέμα των δικαιωμάτων της ΑΣΤΕΚ, αλλά και με το θέμα της αναβάθμισης της τουριστικής σχολής του ΕΛΜΕΠΑ, που είναι η αιχμή του δόρατος αυτή τη στιγμή. Αλλά μιλάμε για ένα κομμάτι στο οποίο συνολικά θα μιλήσουμε για υστέρηση της Κρήτης στον εκπαιδευτικό τομέα. Mm-hmm. Θα έπρεπε να βγάζουμε το διπλάσιο αριθμό αποφύτων για την ανάδειξη της Κρήτης και την εκπαίδευση των στελεχών της, γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πίσω σε σχέση με αυτό, κύριε Παπαδάκη. Οπότε είναι στήριξη, και την σεβόμαστε και την αγαπάμε και την εκτιμούμε και την αναδεικνύουμε, θέλουμε παραπάνω στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.
Mm-hmm. Είναι γεγονός. Βεβαίως θα ήθελα να μου σχολιάσετε, το είπατε βέβαια στην αρχή της κουβέντας μας, αυτό το περιστατικό που έγινε, οι άνθρωποι αυτοί που το έκαναν έχουν συλληφθεί ήδη, το ανακοίνωσε ο κύριος Θεοδωρικάκος το πρωί με ένα tweet που ανέβασε ο ίδιος. Τελικά τι κάνουμε, πού πάμε?
Κοιτάξτε, ντρεπόμαστε καταρχήν και με μάτια καθαρά και ανοιχτά πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη. Φανταστείτε σας λέω σε 5 μέρες, ξέφερα από το γεγονός ότι όλα τα κανάλια με έχουν καλέσει, φανταστείτε ότι σε 5 μέρες θα βρεθώ σε μια αίθουσα γερμανική,
ναι,
με τους ανθρώπους να κρατάνε τις βούργες, να έχουν τις παντόπλες και τον εξοπλισμό τους και να με ρωτήσουν οι Γερμανοί δημοσιογράφοι, μας καλείτε στην Κρήτη, μας έχετε φωνάξει για να κάνουμε χειμώνα και μας αντιμετωπίζετε με αυτόν τον τρόπο. Και θα πρέπει με μάτια καθαρά να τους πούμε ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν χαρακτηρίζει αυτό μια περιοχή και δεν χαρακτηρίζει και ένα νησί, αλλά σε κάθε περίπτωση λυπόμαστε, θα προσπαθήσουμε να επανορθώσουμε όσο και όπως μπορούμε. Ήδη έχουμε κάνει μια πρόσκληση στους ανθρώπους αυτούς να έρθουν και του χρόνου να επισκεφτούν την Κρήτη δωρεάν, με πρωτοβουλία και του κυρίου Βλατάκη αλλά και δική μας, να μπορέσουμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να δουν την αυθεντική, την incredible Crete. Και από την άλλη μεριά δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά να ζητήσουμε συγγνώμη. Μαζί με την κυρία Λιονή κάναμε μια πρόταση στη θέση του διευθυντή του ξενοδοχείου στο Creta Star να έχουμε αύριο ένα θερμό αποχαιρετισμό και ένα γέρμα, ζητώντας τη συγγνώμη μας, προσπαθώντας να απαλύνουμε όσο γίνεται τη στεναχώρια αυτών των ανθρώπων και την έλλειψη εμπιστοσύνη. Αλλά δυστυχώς, όπως σας είπα, το φραγκόσικο έχει και αγκάθια, έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Αυτό που φοβάμαι, ναι, δυστυχώς, ναι, κύριε Παπαδάκη, είναι ότι ακούγονται και μηνύματα περηφάνειας σε ορισμένες περιπτώσεις για αυτή τη συμπεριφορά ή ακούγονται μηνύματα αμφισβήτησης για το ποιο στέλνει σε αυτή την περίπτωση. Και ακόμα και οι αρχαίοι είπαν μηδέν δίκη να ασκήσεις πριν αυτή τη ιστορία ακούσει. Και εμείς το σεβόμαστε αυτό σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι δυνατόν τη χώρα που γέννησε τον ξένιο Δία, τα βουνά που γέννησαν τον ξένιο Δία, να υπάρχουν αυτές οι συμπεριφορές. Αυτό που λένε οι Εβραίοι, δηλαδή ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, δεν έχει πάντα δίκιο, αλλά είναι μια σπουδαία κουβέντα που λέει ότι ξέρεις, δώσ' του δίκιο όποτε πρέπει και δεν θα χάσεις από αυτό. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι ο επισκέπτης μας. Κουτσός, στραβός, ξινός ή άριστος, αυτός είναι που εξασφαλίζει το χειμώνα μας και αυτός είναι που δίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την περηφάνεια μας να λέμε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Μέχρι το σημείο της αξιοπρέπειάς μας που δεν διαπραγματεύεται με τίποτα πρέπει να είμαστε ευγενείς και προσινείς. Αυτά τα φαινόμενα δεν ταιριάζουν στην Κρήτη, μας αδικούν όλους και ελπίζω να μην υπάρχουν και άλλα που δεν τα ξέρουμε, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση θα κάνουμε ό,τι πρέπει για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για αυτούς τους ανθρώπους. Μου άρεσε πάρα πολύ που δύο υπουργοί δεν είπαν «Έλα μωρέ, 4 άτομα είναι στα 6 εκατομμύρια, τι πειράζει». Όχι, είναι πολύ σημαντική κάθε μεμονωμένη ιστορία και το επικροτώ εγώ.
Βέβαια, βέβαια. Πρέπει να προβληματιστούμε πάντως με τις συμπεριφορές κάποιων ανθρώπων που δεν υπάρχει λόγος, ας πούμε, να κάνεις τέτοιες πράξεις, παιδί μου. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει το μυαλό του κάθε ενός ανθρώπου μέσα, αλλά είναι αδιανόητο, δηλαδή, να χτυπάς ένα αυτοκίνητο, να κυνηγάς κάποιους ανθρώπους και να κινδυνεύει η ζωή τους, ας πούμε, έτσι.
Πρέπει να σκεφτούμε στραβά, κύριε Παπαδάκη, για να δούμε πώς σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι.
Mm-hmm.
Αυτό που εσείς ονομάζετε αδιανόητο, πιθανότητα αυτοί το ονομάζουν αυτονόητο. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει βαθιά. Μήπως η παιδεία του κριτικού, που όπως μου έλεγε και ο Νίκος ο Κακογιαννάκης, θα το ρέχνω κάποια στιγμή, ο πατέρας μου δεν έβαζε ποτέ παγίδες για τους λαγούς στην εποχή της Γένας. Αυτή η παιδεία, όπου η Κρήτη αντιμετωπιζόταν με βιώσιμο και τρόπο ευγενή και άριστο, έχει χαθεί σε ένα κομμάτι, πρέπει να το προστατεύσουμε αυτό σε κάθε περίπτωση. Μέσα στη βιωσιμότητα της Κρήτης είναι η προστασία των ηθών. Μιλάμε για αυθεντικότητα. Όταν θα πάμε στο εξωτερικό και μας λένε γιατί πρέπει να επισκεφτούμε την Κρήτη, λέμε φύση, πολιτισμός, κουλτούρα, γαστρονομία και φιλοξενία από την καρδιά.
Ναι,
δέχτηκε ένα πλήγμα αυτό, έστω και αν είναι μεμονωμένο, μεμονωμένο περιστατικό. Εμένα με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ. Αλλά θα σηκώσουμε τα μανίκια, θα ζητήσουμε συγγνώμη με μάτια καθαρά και θα κάνουμε το καλύτερο.
Mm-hmm.
Η
αυτό
περιφέρεια
να
πρέπει να παίρνει θέση.
Βέβαια. Εννοείται. Λοιπόν, ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Να είστε καλά.
Και του χρόνου με υγεία.
Αμήν.
Να είμαστε καλά και να τα ξαναλέμε.
Αμήν. Αμήν, κύριε Κοτσογλουγιά.